Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tavo dvasios pripildytas yra šitas žodis, kuris skaito kartų kartus, jau nebe vieną tūkstantį metų, ir juose randa gyvenimo, gyvybės, amžinio gyvenimo žodžius. Mes irgi norime būti ta karta, kuri tuos žodžius išgirstame, į juos atsiliepiame ir dalyvaujame gyvenime, kurį tu mums Jėzau žodė. Per savo dvasę dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ateinančio sekmadienio evangelijos skaitinys iš Mato evangelijos 25 skyrius nuo 31 iki 46 eilutės. Jeigu praėjusią savaitę manėm, ką galim bus pasakyti iš tų dviejų eilučių, kurios buvo mums duotos Jono evangelijoje, tai atrodo, kad šiandien turėtų būti skalsu ir minčių, ir kalbos apie tai, ką mes čia skaitysime ir girdėsime. Mato 25 skyrius, 31, 46 eilutės. Kas nors malonėkit tada mums visiems perskaityti.
Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje. Ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis, mane aplankėte. Kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisieji klaus. Viešpatie, kadangi mes tave matėme, alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme, kadangi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme, kadangi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs prakeiktieji į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte. Nuogas neprengėte, ligonis ir kalinys ir jūs manęs neplankėte. Tuomet jie atsakys, viešpatie, kada gimės matėme tave alkaną ar ištroškusi, ar keleivi, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems, iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nei man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą.
Girdėjome viešpatės žodį. Fone, kuris gali būti jau dažnas mūsų tarpe, bet ten vienoje vietoje prašosi durų tiesiog, tai dar gali būti izoliacija padidės. Garso, vis tiek mes kalbame apie Dievo žodį, kuris yra ne apie mirtį, o apie gyvenimą, nors čia tos mirties kaip irgi galima rasti. Ir ateinantį sekmadienį pagrindinė teksto mintis. Ir vėl kontekstas, taip? Yra labai svarbu kontekstas. Mes pastaruosius sekmadienis turėjom tokius abnormalius. Nenormalius. Tai Laterano bazilika, kol išsiaiškinom, kas tada daiktas su ko valgomas, paskui motina gailestingumo, kaip niekad kažkaip tai su aušros vartais ir gailestingumu susipažinom.
O ateinantis sekmadienis irgi, nors yra 34 eilinis sekmadienis, jis toks jau nebėra nuo Vatikano antrojo susirinkimo, o dar anksčiau nuo 1926 metų jau tas paskutinis sekmadienis, 34 eilinis, nebėra eilinis, nes jis yra skirtas kam? Kristaus karaliaus visatos valdovo iškilmė. Tai yra paskutinis eilinis sekmadienis, tai yra paskutinis liturginių metų sekmadienis, tuo sekmadieniu bažnyčia užbaigė savo liturginių metų ciklą, kuris prasideda ne naujais metais ir ne kalėdomis, o prasideda kuo? Adventu. 4 sekmadieniai iki kalėdų. Tai turi būti būtinai 4 sekmadieniai iki kalėdų, todėl advento pradžia juda kartais. Nebūtinai yra lapkričio 30, kaip šiais metais, gali būti ir gruodžio mėnesio pirmos dienos, ir lapkričio 28 ar 7 diena, priklausomai taip, kaip išpuola kalėdos, nes reikia, kad būtų 4 sekmadieniai iki 25 dienos. Tai jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės. Ir jis perskirs juos, kaip jiemu atskiria vis nuožių. Pastebėkite, kai ateis žmogaus sūnus, nesusirinks patys. Bus surinkti jo akivaizdoj visų tautų žmonės. Tai nebus laisvės veiksmas, kuris bus padarytas, tai bus prievartos veiksmas, kuris bus atliktas, nes nebus jokio kito pasirinkimo. Kai ateina valdovas, ateis teisėjas, žmogaus sūnus, negalės sakyti, aš neturiu laiko, man neįdomu, jūs teiskitės ten kaip nori. Visi, kurie turi būti tame teisme, bus surinkti. Ir tą darbą atliks, taip manom, angelai arba kažkas, kam patikėta bus ta misija. Ir perskis juos kepimu atskiria avis nuo ožių. Avis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Pasakykit man dabar, gal ką žinote, kaip ten yra su ta piemens perskirimo šitų gyvūnų? Kam juos reikia perskirti? Ar juos iš viskas nors skirsto? Palestinoje, šventoj žemėj, kur ir dabar galite sutikti piemenų ganančių, avys ir oškos yra ganomos kartu. Jos yra perskiriamos vakare. Vakare, kadangi oškom šalta naktį, ir jos yra suvedamos į kokį gardelį, kur truputį yra užuovėje ir galbūt šilumos, bet avims nešalta. Avys lieka lauke. Taigi piemuo perskirimą padaro, kad, ten, kas buvome šventoje žemėje, žinom, kad patalpų nedaug, tai oškom dar yra vietos. O avim nebūtinai, nes avis lauke naktį, net ir šventoje žemėje, kur temperatūros tikrai sviruoja, nesuša. Tai šitas perskirimo veiksmas yra, irgi klausytojams suprantamas, yra aiškus. Yra vis dėl to, kad jį reikalauja šitoj vietoj mažiau rūpesčio, o duoda daugiau naudos, yra vertingesnis gyvūnas. Tai ar iš ožio plauko galima ką nors velti? Galima. Bet tai nebus ta pati vilna kaip iš avies. O iš avies gali gauti ir vilną, ir pieną, ir mėsą. Tai va. Tačiau aukojime, mes žinome, atsimenam iš praeito karto, kad jeigu reikėtų aukoti velykų avinėlį, tai gali būti ėriukas arba oškiukas be kliaudos. Naujagimiai arba vadinasi tie maži gyvūnėliai, jaunikliai gyvūnėliai, jie yra vienodos vertės, jie neįskiriami, nes nei iš aviuko tų vilnos išlupsi, nei iš ožiuko. Tačiau jau suaugę, subrendę, jie turi skirtingą vertę. Ir kas esate valgę vieną, ar esate valgę oškieną, žinote, kad yra skirtumas ir suaugusioje mėsoje. Kažkaip iš rožių neteko girdėti, kad šašlikus kas darytų. O aviena yra pagrindinės šašliko originalioji mėsa iš tiesų. Tai ne mūsų ta keulytė saldi tokia. Bet, ką man duoda, tą valgo. Ir mes visi, kurie mėsą valgo. Taigi dabar perskirimas įvyksta, avis jis pastatys dešinėje, o žius kairėje. Ar svarbu tos pusės? Ir kad tos pusės svarbu, paskaitykime pirmoji karalių knygoj. Pirma karalių knyga, ten po Samuelio knygų. Va čia man verčiantis. Antras skyrius. Antras skyrius. 19 eilutė.
Bet čia banojo pas karalių Saliamoną pasikalbėti dėl Adonijo. Karalius pakilo pasitikti ir nusilenkė jai. Tuomet atsisėdo sostą ir paliepė pastatyti kitą sostą motinai karalienei. Ji atsisėdo jo dešinėje.
Na, viskas užtenka. Motina karalienė pagerbti savo motiną, karalius Saliamonas liepė sostą pastatyti ne bet kur, pastatyti dešinėje. Nes tas, kuris yra dešinėje, yra lygus su tuo, kuris valdo iš tiesų. Dešinė ranka, tai ta galios stiprybės ranka, nors mes žinome, kad yra dešinė rankė, kairė rankė, bet šitam kontekste tai būtent galios garbės pusė yra dešinė pusė. Ir šiandien etiketė irgi to laikomės, jeigu ką norime pagerbti, tai sudinam ne savo kairėje, bet sudiname dešinėje. Taigi, panašu, kad tie, kurie atsidūrė kairėje, yra mažiau garbingoje pusėje ir tikriausiai jiems netaip jau čia gerai šitas visas reikalas ir pasibaigs. Ir tars karalius stovintiems dešinėje. Ateikite mano tėvo palaiminti, paveldėkite nuo pasaulio sukrimams paruoštą karalystę. Kodėl? Nes aš buvau išalkęs, pavalgydinote, ištroškęs, pagirdėte, keleivis priglaudėte, nuogas aprengėte, ligonis aplankėte, kalinys atėjo pas mane. Oi, kaip gražu. Ir čia išvardyje karalius susako ką. Čia jau iš mūsų paltaroko katekizmo visi baigė esam šitos mokslus. Tai vadinasi septyni geri darbai kūnui. Bet ar čia septyni? Šeši. Kokio nėra? Darbas, kurio nėra, čia yra mirusiai palaidoti. Visi kiti darbai yra suminėti, o mirusio palaidojimo nėra. Kodėl nėra, mes taip ir labai nežinome, bet galime įsivaizduoti, kad šitoj vietoj akcentas nėra apie mirtį papasakot, kaip ten yra. Čia yra daugiau papasakot apie tai, kas ruošia arba jungia mūsų gyvenimą. Ir tie, bet yra iš to pačio sąrašo, iš tų septynių gerų darbų kūnų. Ir tas sąrašas ateina būtent iš šitos vietos. Tuomet teisėjai klaus, teisėjai, va žiūrėkite dabar tie, kurie yra dešinėje, kurie yra pavadinti mano tėvo palaimintieji, Jėzus juos dar kartą pavadina teisėjais. Ir mes jau žinome teisėjo aprašymą, nu mes esam su teisėjais su šito žodžio susidūrę. Kas tai per apibūdinimas? Kokį žmogų tai apibūdina? Juozapą kaip pavyzdį, bet jeigu ne Juozapą, kokį žmogų mes galėtume įvardinti, kad jis yra teisusis? Kas tai per savybė žmoguje? Tadas Blinda teisusis, ar ne? Nu, kad ne, niekas dar taip apie jį nėra šnekėję. Nežinau, ar tada Blinda sustačius su šventu Juozapu būtų, galim dėti lygybės ženklą. Nemaišykim žodžio. Teisumas su žodžiu teisybė. Tai ne tas pats. Siekti teisumo ir siekti teisybės yra ne tas pats. Kuo skiriasi? Prašau, lituanistai mane informuoti. Bet tos subtilybės yra ir jos yra, yra subjekte. Taip. Taip. Teisusis tinkamai gyvena. Tai yra jo laikysena. Laikysena, kurioje jis vadovaujasi įstatymu, seka valią įstatymu, o tas, jeigu įstatymo davėjas yra Dievas, kaip Juozapatui, tai Juozapas gyvena klausydamas Dievo, jam paklusdamas. Teisybė tai yra realybė, kurios dažniausiai mes reikalaujame ne patys į savęs, bet reikalaujame iš ko? Iš kito, iš aplinkos. Teisybė tai, nuo ko aš galiu save atriboti arba galiu atsidėti, atsiduoti, bet tai nebūtinai bus mano asmeninė laikysena. Dažniausiai teisybės reikalauja iš kitų, o nebūtinai laikosi patys. Arba priemonės, kuriomis reikalauja tos teisybės, nėra teisios arba nėra teisybė propaguojančios. Taigi, tuomet teisieji, o teisieji tai ir mes atsimenam šventą Juozapą ir suprantam, kad nu, Juozapas, kuo jis buvo išskirtinis? Savo visuomenį, ar kuo nors jisai išsiskyrė? Ne, eilinis stalius vadinasi, žodžio žmogus, nu toks vincukas šatas. Nieko ten, kaip sako, nežemiško nerasta, yra sąžiningas, doras, darbštus žmogus, kur padėsite natrasi, ką sutarsi, tą padarys. Nu, atrodo nieko ypatingo, bet jeigu netokie žmonės, mes būtėm žuvę. Teisusis. Tai va, taigi tie tokie nieko atrodo neįsiskiriantis, jie labai nuoširdžiai ir klausė, kaip ir Vincukas tikriausiai paklaustų. Tai kadangi klebone čia mes dabar matėme tave alkaną ir pavalgydinome, trokštantį, pagirdėme, kad ir atsakys jiems karalius. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Tas sakymas karaliaus teisiesiems, kad jie kažką padarė, jiems bus toks keistas ir netikėtas, nes jie nemano, kad jie kažką nepaprasto padarė. Jie tik vykdė valią, pakluso įsakymui, įstatymui ir viskas. Nei ten buvo labai originalus, nei kažkokie kitokie. Ir tada viešpats patiklins. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėt vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėt. Ir dabar mums reikia įsiaiškinti, ir čia duoda patarlį knyga, kągi rašo patarlių 19 skyrius 17 eilutė. Labai, nes jeigu patarlių knyga, tai žinokit, ten tikrai daug yra gerų patarlių. Ir čia mums nuoroda į vieną patarlę, kuri susijusi su tuo, ką mes šiandien skaitome. Patarlių čia už psalmių ieškokit, nes yra prie išminties knygų priskirta. 19 skyrius, 17 eilutė. Labai graži patarlė.
Kas yra dosnus vargšui, skolina viešpačiui. Viešpats apmokės jam už jo gerą darbą.
Kas dosnus vargšui, iš tiesų skolina viešpačiui. O viešpats neliks skolingas. Apmokės už gerą darbą. Ir atrodo, kad Jėzus šitą patarlę ir pritaiko tiems teisiesiams, sakydamas, kad ką padaryti vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padaryti. Dar pasižiūrėkime į šitą, ką čia duoda Zacharijo antras skyrių 12 eilutė.
Tai kalbėjo galėjo viešas, tada kai jo šlovė pasimtė mane apie jūs, apie priešusias tautas. Kas tik užgauna jūs, užgauna mano tiesių lėdėjimą.
Taip, kas užgauna jūs, tautos, tas jūs, o tai žydai, mano išrinktoji tauta, tas užgauna mane, mano akies lėliukė. Tai, kas man yra labai brangu, labai artima, labai, labai svarbu. Bet va čia šitoj vietoj prasideda pats įdomumas. Nežinau, ar jūs jį aptikote. Mums reikia įsiaiškinti, kas yra tas vienas iš šitų mažiausių mano brolių. Ir nuo to, kaip mes atsakysim tą klausimą, priklausys visas Evangelijos tekstas. Ar buvo kam klausimo, kas tai yra? Iš tiesų, jums sakau, kiek kartų tai padarėt vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Ką Jėzus turi omeny, kur jau jis bebuvęs tas omo? Ką jis turi omeny čia? Sakydamas, ką padarėt vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Dabar pasižiūrėkite, nu mes ką matėme, teismo sceną. Žmogaus sūnus kartu su jo angelai atsisėda sostė, atskiria avis nuo ožių vadinasi ir tada sako tiem, kurie dešinėje. Ką padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių? Tiem dešiniai sako, ką padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių. Nu tai kur tie yra mažiausi broliai dabar reikia įsiaiškinti? Jie kairėje pusėje?
Ne, kairėje.
Ką padarėte vienam iš šitų mažiausių ožių kairėje?
Ne, kairėje, tie, kurie nieko nepadarė. O čia tie, kurie padarė, tai tie jau atėjo į tą dešinę pusę buvo atrinkti.
Bet tai tada, ką padarėte vienam iš mažiausių jūsų tarpę, man padarėte. Nes jis vis dar kalba į tuos, kurie dešiniai. Bet jis nesako jūsų tarpę. Jis sako vienam iš šitų mažiausių, tarsi jiem parodydamas kažkokią grupę žmonių, kurių nėra toj grupėje, į kurią jis kreipiasi. O kas Dievui padeda tvarkyti reikalus? Mes kalbam apie Jėzų šitą atžvilgį. Mokiniai. Kur mokiniai yra šitam teisme? Dabar aš nepasakysim to teksto. O jūs sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Pažadas mokiniams. Čia yra visas linksmumas, kai aš egzegezė atradau, nes pirmas įspūdis yra, tai būtent suskirstyti žmonės į dešinę ir į kairę, visus žmonės. Ir vadinasi, tie, kurie padėjo vargšams, nuskriaustiesiams, yra tie dešiniai, tie, kurie nepadėjo, yra kairiai ir reikalas baigtas. Ir moralas istorijos yra, jau stenkitės ožiais nebūti ir padėkite visiems nuskriaustiesiams, nes kitaip atsidursite kairėje. Yra grupė vienam iš šitų mažiausių mano brolių, kuri atsiranda tekste vėliau, bet nėra pačioj pradžioj, bet paaiškėja, kad yra dar viena grupė, ne dešiniai ir ne kairiai, ir ne angelai, bet yra Jėzaus, yra jo vadinasi šito teisėjo broliai. Ir vertinys yra broliai ir seseris iš tiesų. Ten yra vienas žodis panaudotas, bet broliai ir seseris. Yra mokiniai. Teisme šitam dalyvauja mokiniai, bet jie nėra nei dešiniai, nei kairiai.
Jie tie mažiausiai?
Jie yra jo broliai pirmiausiai. Ar didelė, ar maži, čia jau vėliau pasišnekėsim. Bet pirmiausia, yra dar viena grupė žmonių teisme, kurie dalyvauja teisme, bet nėra teisiami. Klausimas yra, ar mažiausiai yra Jėzaus mokiniai, ar bet kokie vargšai. Ar teismas yra skirtas pagonims, ar visiems. O terminas, kurį graikų kalboje šitoje vietoje naudoja, tauta, žmonės, gentis, mato evangelijoje, kuris rašo žydams, terminas visada referuoja į pagonis. Visos tautos yra verčiamos pas matą pagonis. Visur kitur, kur jis tą terminą panaudoja evangelijoje, visos tautos reiškia pagonis. Tai kodėl paskutiniai dalyje skyriuje tai turėtų reikšti visus, ne tik pagonį. Kodėl manote, kad Jėzus turi ateiti teisti savų? Kodėl saviems dar reikalingas teismas? Jeigu jie atsivertė, jeigu jie priėmė Jėzų, jeigu jie yra Jėzaus, jie jau yra su keliu tiesa ir gyvenimu. Bet yra tie, kurie nepriėmė Jėzaus, nepažino jo, arba jį kaip nors yra atmetę. Ir pasaulio laikų pabaigoje kyla klausimas, o kas bus su jais, su tais, kurie nėra Jėzaus, kurie nėra jo mokiniai, kas bus su jais? Nes atminkime, kad Mato evangelija ir šiaip evangelistai ir apaštalai manė, kad Jėzus sugrįš labai greit. Ir tie, kurie nespėjo tapti kelio nariais, Jėzaus mokiniais, šito kelio nariais, kas bus su jais teismo dieną. Ir Jėzus tarsi atsako. Bet dar vienas toks dalykas, kuris apreiškia, šito pasakojimo nėra kitose evangelijose. Jis tik yra Mato evangelijoje. Mato evangelijoje, kuris sprendžia žydų ir pagonių reikalus. Žydų pirmiausia, paskui pagonių. Bet kitas dalykas, Mato evangelijoje nėra Jėzaus įžengimo į dangų. Kodėl? Todėl, kad paskaitykime Mato 10 skyrių 40 eilutę.
Kas jis priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mokinė.
Žodžiai skirti mokiniams. Kas jūs priima, mane priima. O kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. O kas yra mane siuntęs? Tėvas. Mato 19 skyrius 28 eilutė. O Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Jėzaus Mato evangelijoje nėra Jėzaus įžengimo į dangų, nes Jėzus pasilieka su pasauliu savo bažnyčioje, kurioje pagrindas yra mokiniai. Mato evangelija baigėsi Jėzaus apsireiškimu mokiniams. Atsiverskim 28 skyrių, 16 eilutė. Ten, kur turėtų būti įžengimas į dangų, mes skaitome Mato evangelijos paskutinius žodžius ir viską iki galo.
11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė mokiniai parpuolę ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertinės Jėzus prabilo, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Jėzus Mato evangelijoje neįžengia į dangų, jis pasilieka su savo mokiniais, savo mokiniuose, palikdamas ir jiems užduotį. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Eikite pas pagonis ir pas žydus ir visus padarykite mano mokiniais. Aš esu su jumis, aš esu jumise. Iki pasaulio pabaigos. Jėzaus darba pasaulyje, iki kada žmogaus sūnus ateis šlovėje su savo angelais ir atsiseis, tęsia kas? Jo mokiniai. Nes Jėzui, jis ir jo mokiniai yra viena. Jėzus neturi kitų rankų, tik mūsų rankas. Neturi kitų akių, tik mūsų akis, neturi kitos širdies, tik mūsų širdį, kad jis galėtų vykdyti išganomąją misiją pasaulyje, jam reikia ir niekaip kitaip mokinių. Ir jis pasilieka savo mokiniuose. Todėl mes visus šitos metus, antrus jau kalbame apie mokinystę. Mes norime būti mokinystės mokykloje, mes norime tapti Jėzaus mokiniais. Mes norime su Jėzumi būti viena. Ir ši paskutinėme laikraštėlio numeryje skaitėte apie kokia yra bažnyčios užduotis. Pirma, vienintelė ir nekintanti nuo Mato evangelijos 28 skyriaus pabaigos. Kokia? Eikite ir pastatykite daugiau bažnyčių. Altorių vadinasi. Išauksuokite viską. Klebonijų prikurkite. Kunigų prišventikite. Viskupų, mansinjorų ir procesijas darykite. Viską. Nieko panašaus. Ne. Koks yra įpareigojimas Kristaus bažnyčiai? Vienas, vienintelis, nekintantis. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir tai, kas jums trukdo eiti ir šitą misiją atlikti, yra ne iš manęs, yra iš velnio. Ir ką Pranciškus popiežius sako mums spyrė visus laukan, vyskupus, kunigus, klebonus iš klebonijų, iš rūmų, iš kūrijų, iš visokių ten prabangių gražių įstaigų ir sako, tai pasaulis laukia, kol jiems kas nors padės tapti Jėzaus mokiniais. Ne jūs laukite, kol jie ateis pas jūs ir sakys, aš noriu užsirašyti į šitą mokyklą. Ne. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir kai išeisite iš klebonijos, išeisite iš kurijos, išeisite į bažnyčios ir pradėsite daryti tą, ką Jėzus mums liepė, kas jūsų laukia pirmiau nei karalystė? Jeigu persekiojo mane, persekios ir jūs. Jeigu atmetė mane, atmes ir jūs. Bus, jeigu jūsų nepriėmė, išeidami nusikratykite dulkės nuo kojų, kaip ženklą vadinasi, nes jie nepriėmė savo išganimo metų. Jie net pažino išganimo žinios. Bus visai. Bus kur persekios, bus kur nepriims, bus kur pašieps, bus kur pajuoks. Bus, kur jūs įkalins, bus, kur jūs neturėsite maisto, bus, kur iš jūsų bus atimti drabužiai ir bet koks turtas, jums nebus jokio kito saugumo. Bet tie, kurie nepasipiktins jumis, jų laukia atlygis. Dievas neliks skolingas. Kas yra mažiausiai mano broliai ir seserys? Mano mokiniai. Ir jeigu jūs pagonis, kai tie mokiniai buvo pas jūs atėję skelbti gerosios naujienos, jūs juos išalkusius pavalgydinote, jūs juos ištroškusius pagirdėte, jūs juos keleivius, nes jie yra nuolat keleiviai, jie nieko savo neturi, jie negali nieko turėti, nes kai jie pradeda ką nors turėti, jie nustoja vykdyti misiją. Jūs juos keleivius priglaudėte, priėmėte. Nepagaliais uždaužėte, neišvarėte, nesakėt, ką jūs čia veikėt, bet davėte nakvynę. Jūs juos nuogus ar neapsirengusius, ar neužtektinai šiltai apsirengusius aprengėte. Jūs, kai jie sirgo, nes jie nedyvai, kad tokiom sąlygom gyvendami ir dirbdami ir susirga, jūs aplankėte. Kai jie buvo įkalinti, jų neapleidote, neužmiršote. Ką padarėt vienam iš šitų mažiausių brolių? Man padarėte. Nes jie daro mano darbą. Jie yra tai, kas akiai yra lelytė. Ir taip mes turime aiškę perskyrą, kurią visai bandome išnaikinti, bet tokiu būdu nusikalstame viešpačiu ir Dievo žodžiu. Yra jo mokiniai ir yra pasaulis, visos tautos, kurie dar nėra jo mokiniai. Bet žinote, kas mus klaidina? Kas mus klaidina? Kad tarp mokinių sėdi pagonis. Manome, kad būti Jėzaus mokiniu reiškia būti pakrikštytu, reiškia ateit sekmadienį valandą praleisti bažnyčioje, reiškia būti taip kaip visi, reiškia niekada nenukentėti dėl savo tikėjimo, principų ir vertybių, reiškia nieko savo gyvenime neprarasti ir neaukoti, to užtenka būti Jėzaus mokiniu, jeigu taip manome, užtat taip nesiseka. Jėzui šiame pasaulyje ir šioje bažnyčioje. Nes bažnyčia užmiršo savo misiją. Jinai nori susikurti arba jos nariai savo pačių saugumą. Jie nebepriklauso nuo pasaulio. Jeigu jie neša išganimo žinę pasaulį, pasaulis bus išgelbėtas, jeigu juos priims ir pražus, arba dalis to pasaulio pražus, tie, kurie atmes. Bet jie neša pasauliui teismą. Arba neneša. Arba susikuria savo pasaulį ir laukia, kol viešpats juos pakvies.
Į dešinę.
Ir va čia, žinokite, Dievo žodis varo mus iš proto. Nes tai, kas mums atrodė, a, čia vargšais, čia pasirūpinam, čia nepasirūpinam, čia tas, čia anas, čia kitas trečias. Čia visai ne apie vargšus. Yra kitas tekstas, kad reikia Dievą ir artimą mylėti. Čia yra apie buvimą mokiniu. Ir apie mokinio misiją pasaulyje. Ir pasaulyje. Pasaulis bus išgelbėtas per mokinius. Sako egzegetai, iš tiesų, Kalbam apie krikščionis misionierius. Tie mažiausiai broliai yra krikščionis misionieriai. Ir visi, visos tautos yra pagonis, teisiami už tai, kaip elgėsi su krikščionimis. Ne su krikščionimis per se, bet kaip elgėsi su krikščionimis, kaip Jėzaus mokiniais. Nes taip, kaip tu elgėsi su Jėzaus mokiniu, tu elgėsi su pačiu Jėzumi.
O kaip to tai yra? Yra skirtingos konfesijos. Ir dabar santykis. Kalbame apie Dievo žodį, sėkimo, pagalbą ir taip toliau. O kaip tada yra su kitų tikėjimų žmonėmis?
Nu dabar, šventoj žemėj, ką daro krikščionis? Jų yra mažuma, yra labai didelė mažuma, jie ten tik gyvena ir meldžiasi. Kas šventoj žemėj priima krikščionis ir kas atmeta? Musulmonai priima, žydai atmeta. Daugiausiai persekiojimų, visokių pogromų, visokių bombų, visokių aprašymų, visokių išniekinimų, krikščionis arba krikščionių vienuolės ar kunigai šventoj žemėj patiria iš žydų. Ne iš arabų, ne iš musulmonų. Jeigu jūs, islamo žmonės, nepaniekinat mūsų, kaip Jėzaus mokinių, jeigu jūs su mumis gražiai elgėtės, nesvarbu, kad jūsų tikėjimas netoks. Jūs esate tarp pagoniškų tautų. Tame teisme jūs stovėsi dešiniai. Budistai, kas bebuvę, jūs stovėsi dešiniai. Be to, Raneris mums pristato anoniminio krikščionio sampratą. Jis sako, yra žmonių, kurie kažkokie tai turi vidinę nuovoką ir nors nepažindami Jėzaus Kristaus, jie elgiasi kaip krikščionis. Ir yra krikščionių, kurie nešioja kryžių ant kaklo ir rožančių kišenį ir maldaknygį, portfeliukį, bet jau bėg nuo jų kaip velnės nuo kryžiaus, nes ten nėra Kristaus. Nu, čia mes jau filosofuojame. Čia nuimam asmeninę atsakomybę, perkeliam į kažką, į kažkur. Bet šiandien Dievo žodis mus, vadinasi, duoda mums iššūkį. O tu, koks esi mano mokinys? Ar tu esi mano mokinys? Ar tu esi tik tai slaptas pagonis, prisidengęs krikščioniškai ženklais arba krikščioniška tapatybės kortelė? Bet mokinys tu mano nesi, nes tu neatlieki mokinio misijos. O šitas pasaulis bus išgelbėtas arba pražus tik per bažnyčią, tik per mano mokinius, kuriuose aš tiesiu savo išganomąjį darbą. Bet jeigu mano mokiniai nori gyventi kaip visi kiti pasauliai, jeigu jie nori saugumą susirasti ten, kur visi kiti pasaulyje ieško to saugumo, jeigu jie nori susikurti namus čia, kaip ir pasaulio didieji galingieji nori susikurti, jie nėra mano mokiniai. Jie netlieka mano misijos. Paskutinė teismo diena, va šito teismo diena, jie nebus tarp mažiausių mano brolių. Jie bus tarp avių ir ožių. Ir bus paskirti į kairę arba į dešinę. Paskaitykim 1 Korintiečiams 6 skyrių nuo 2 iki 3 eilutės.
Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebėtumėte išspręsti menkučių bylų? Ar nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau kasdienius dalykus? Taigi, kai turite bylų kasdieniais reikalais, argi savo teisėjais pasodinsite neturinčius balso bendruomenėje?
Ja, nereikia. Svarbiausia, tas apaštalas Paulius primena. Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? Tai yra jūs, Jėzaus mokiniai, teisite pasaulį. O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebat išspręsti menkučių bylų tarp savęs čia, kur dabar yra visokie neaiškumai, nesutarimai. Ar nežinote, kad mes teisime angelus? Tad jo labiau kasdienis dalykus. Priimti Jėzų, tapti Jėzaus mokiniu, jau yra pasirinkimas. Pasirinkimas, kurį Jėzus iškart apdovanoja. Apdovanoja savo tapatybę. Tu esi vienas iš mūsų, tu esi vienas su manimi ir su tėvu. Šitoj vietoj egzegetai sako, suveikia schalijach principas. Schalijach. Principas, kuris mums pažįstamas kaip agentas yra lygus tam, kurį reprezentuoja. Ambasadorius yra lygus tam, kurį reprezentuoja. Jeigu nori užgauti valstybę, padary ką nors jos ambasadoriui. Ir tai bus ta patus dalykai. Čia suveikia halijach principas, kada mes kalbame apie Jėzaus mokinystę. Atmesti Jėzaus mokinį, arba jį paniekinti, ir atmesti patį Jėzų. Priimti Jėzaus mokinį, arba jį pagerbti, yra priimti patį Jėzų. Štai kokią tapatybę gauna Jėzaus mokinys. Gauna. Gauna dovanai. Bet ką su jie daro, kaip jie naudojasi? Kam daug duota, bus daug pareikalauta. Tai mes norime viešpatė mažiau. Žinote, nebenorime būti tavo mokiniais. A, nenorite būti mokiniais? Tai ši evangelija apie teismą kaip tik jums. A kur norite būti, dešiniai ar kairiai? Norim dešiniai būti viešpatė. O dešiniai yra tie, kurie priėmė tai, ką mano mokiniai skelbė. O ką jie skelbė? Jų pareiga buvo padaryti mus jo mokiniais. Tai jeigu aš atsisakau būti mokiniu, aš iš tiesų atsisakau Kristaus. Ir tada perskaitykim pirmas Petro laiškas, 4. skyrius, 17. eilutė. Bet jei nukenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o te garbina šiuo vardu Dievą. Mat jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų. Bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo evangelijos? Ir jei teisusis vos ne vos įsigelbės, tai kur pasidėti bedieviui ir nusidėjimui? Mes dalyvaujame savo teisme jau dabar, klausydamėsi evangelijos. Taip. Jeigu priimame Jėzų, mums nereikia teismo, mums nebereikia teismo. Mes esam su teisėju viena, su gyvenimo viena. Jis ateina būti gyvenimo teisėju. O kas, aš jau užsirašiau tokį sakinį, o kas, jeigu krikščionis savo gyvenimo ir darbais nieko nesiskiria nuo pagonių? Dabar pažiūrėkime, kokia yra, toliau skaitykime, nes jau džiugiai, kad turime pabaigą rūkšę. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji jam žina ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Ir čia mes kai ką turime apie tą ugnį, ne? Vat paskaitykim apreiškimo knygą, paskutinė Naujojo Testamento knyga, 20. skyrius, nuo 10. iki 15. eilutės.
O jūsų vedžiotojas velnis buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžių.
Iki 15. simtinai toliau.
Paskui aš pamačiau didelį baltą sostą ir jame sėdinti jį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus ir nebeliko jiems vietos. Ir pamačiau numirusius, didelius ir mažus stovinčius priešai sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis, ugnies ežeras. Kas tik nebuvo rastas ir rašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą.
Ir ta, paskui jis prabils į stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs, prakeikti į amžiną ugnį, kurie prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau išalkęs, jūs manęs nepavalgydinote, ta, manęs neplankėte, tuomet jie sakys viešpatį. Dabar jau žino, kas tai to viešpats. Kirijos, ne mokytojų, ne kaip kitaip, jau ten paskutinę dieną bus viskas visiems aišku. Kadangi mes tai matėme, alkaną ištroškusi nuogą ir tau nepatarnavome. Tuomet pasakys jiems, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai nepadarėte vienam iš šitų mažiausių, ni man nepadarėte. Yra išsiti jam žina kentėjimą, o teisėjai jam žina gyvenimą. Koks yra blogųjų va šitų va kairėje esančių ožių didžiausias nusikaltimas? Paskaitykime Jokūbo laiško 4. Skyrius 17. Eilutė. Bus aišku kaip diena. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Didžiausias nusikaltimas tu esančių kairėje yra apsileidimo nuodėmė. Jie galėjo išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, keleivį priglausti, nuogą aprengti, ligonį kalinti. Jie tuo metu, kai reikėjo, galėjo, bet jie to nepadarė. Ir aš dažnai jau esu kartojęs ir turėtumėt atsiminti, kad iš tiesų toje vienintelėje teismo scenoje, kurioje Jėzus kalba apie teismą, teismas yra įvardėjimas ne kaip mūsų nuodėmio skaitimas. Mes nebusim baudžiami už blogą, ką padarėme. Mes busim baudžiami už gerą, ką galėjom padaryti ir nepadarėme. Už tai, ką gerą. Ir dažniausiai ateina pas mane žmonės dvasinio pokalbio ir sako, žinai, nu, kunigė, aš savo gyvenime va taip, taip, kitaip, trečiaip vadinasi, ta ir ta negerai, ir ta negerai, ir ta, ir tas negerai, ir tas negerai. Nu, suvardė visas, atrodo, kad ten yra, nu, paskutinis jau žmogus, jau ten kriminalų. Nu, ir tada sakai, o dabar va per tą laiką, kur čia nebuvai va tos išpažinties, ką gerą padarėjai? Ką nors gerą pasakyti. Pasimeta. Mes lygiai taip pat esame įgalus blogiui, kaip ir gėriui. Ir jeigu susifokusuojame tik į tai, ką mes nepadarome, netai padarome, nuskriaudžiame ir taip toliau, nu tai mes einame tokiu savi žlugdos keliu. Mes turime taip pat atkreipti įdėmesį ir į tą gebėjimą gėriui. Ir kaip mes jį ugdom, ir kaip mes jį puosilėm, ir kaip mes jo naudojamės. Nes nėra grynojo blogio ir nėra grynojo gėrio. Ir nėra grinų žmonių, kur jie yra žemė. Mes, kaip šitie dykumų tėvai sako, šiandien tu nusidėlis, rytoj aš. Šiandien laikoma šventasis, rytoj būsiu toks pat nusidėlis kaip tu. Kur garantijas? Už tą gerą, ką galėjome padaryti ir nepadarėme. Bet įsivaizduokite, jeigu čia eina kalba ne apie gero ar blogo darimą, o dar svarbiau, apie galimybę būti Jėzaus mokiniu, turėjome ir ją nepasinaudojome. Arba manime, kad tai yra nesvarbu, arba tai yra nesminis dalykas, arba tai yra, nu, priedas prie gyvenimo, bet komfortas, bet ne esmė. Ir yra svarbu Dievas, tai religija, tikėjimas, bet svarbiau tai yra dabar, kas prieš mano nosį, mano paties planai, mano svajonės, mano įsivaizdavimą, mano saugumas, mano susikurta laimė, įsivaizduojama ar kaip kitaip. Čia va tai yra svarbiau. O ta mokinystė, nu, gal kada vėliau, kai laiko daugiau turėsiu, kai vaikai užaugs, kai anūkai užaugs, vadinasi, kai kas nors numirs, kai kas pasveiks, nu, vienu žodžiu, viskas nors turi būti, kada aš pradėsiu būti Jėzaus mokiniu, nes čia yra tokia išrinktųjų privilegija. Čia privilegijuoti. Žinot, koks yra baisiausias žodis visoje šitoje istorijoje? Amžinai. Va čia yra baisiausias. Aionijos, graikiškai. Amžinas kentėjimas, amžinas gyvenimas. Va jau, va, kai čia susidursim žmogaus sūnumi, jau čia nebus what if, maybe, gal kada nors, perhaps, ir taip toliau. Rytoj kada nors. Čia bus jau arba ugnies ežeras, arba dangaus karalystė. Dar tokį įmesiu čia radau. Aš buvau kalinys, atėjote pas mane. Skirta žydams, bet žydai neturi kalėjimų. Jėzaus laikai žydai neturėjo kalėjimų. Romėnai turėjo kalėjimus. Ir krikščionės ten buvo kalinami. Ir ne tik krikščionės. Bet žydai neturėjo kalėjimo. Jie turėjo blogiausiu atveju namų areštą. Jėzaus laikai žydų sampratoje ir Mozės įstatyme nėra kalėjimo. Yra, žinot kas, atskirimas už bendruomenės ribų. Turi gyventi už bendruomenės ribų. Tai, kad tu nepripažįstamas visuomeniai, vat žydiškoj visuomeniai, tai to, tu neturi jokių teisių, tu užribi gyveni, ar tu raupsuotas, ar tu ateivis, ar tu dar kažkoks, ir ar išmestas į dykumą tarsi, į kažkokį tai užribį. Tai vėl priminimas, kad tikriausiai kalba neina apie žydus, eina kalba apie tuos, kurie jau žino, kas yra kalėjimai. Ir vat šito istorijoje, kas yra kalėjimai, žino mato bendruomenės nariai. Klausimas čia tada sako yra šitos egzegetai. Kaip ne žydai ir ne krikščionis gali patekti į Dievo karalystę? Šiuo atveju netgi praplėčiam. Ne žydai. Ne krikščionis gali patekti į Dievo karalystę. Gerai elgdamiesi su krikščionimis Jėzaus mokiniais. O gerai elgdamiesi, tai ne vadinasi padušką pakišdami, arba vadinasi ten pietus išvirdami. Taip, ir tas reiškia gerą elgseną. Bet pirmiausia, tai priimdami juos už tai, kas jie yra. Jie yra pasiuntiniai. Priimti pasiuntinį yra priimti karalių. Jeigu atmetai pasiuntinį, arba ką nors sumažina jo priėmime, arba ką nors pražiūrėjai, arba tyčiomis nepadarė, to nepadarė karaliui. Kadangi mes viešpatė matėme tave, nu gal matyti ir matėme. Daug ką matėme, ne tave, kažką kitą matėme. Bet matėme ir nieko nedarėme. Ir kai matėte ir nedarėte, nes mes vėl žinome, ką reiškia fides, ką reiškia tikėti. Matyti. Lumen fidei, tikėjimo šviesa. Popiežiaus Benedikto 16 ir Pranciškaus kombinuota enciklika yra apie, ir ten labai gerai išaiškina, kas yra tikėjimas. Ir tai yra matymas. Ir tai yra matymas ne šitom kūno akimis, bet matymas proto akimis, širdies akimis. Matymas tos tikrovės ir tiesos, kuri mane supa. Matymas ne sapnų, ne iliuzijų, bet matymas tiesos. Ir atpažinti Jėzuje, kas jis toks yra ir jo mokiniuose, ir jo bažnyčioje, kas tai yra ir kam tai yra, tam reikia tam tikro matymo. Ir tą matymą mes vadinam tikėjimu. Mūsų laikraštėlį po bazilikos pliautais yra parašyta, kam reikalinga bažnyčia. Neseniai jis pasirodė, bet nieks nesureagavo. Bet jeigu sureaguotas, būtų labai gera pradžia. Iš visi tos straipsnius, ten ta knyga verčiama ne taip, dėl kad aš neturiu ką veikti. Arba mes neturim ką į laikraštėlį dėti. Jie visada galim dėti piligriminę kelionę, karto susitikimą, arba legiono susirinkimą kokį nors. Tai ir informacijos buvo, žinote, ir viso kito. Ten yra skirta mūsų krėsti iš to letargo ir priminti, kas mes esame kaip Kristaus bažnyčia. Kad mes neužmirtume ant kažkokios tikrovės, kuri nėra tikėjimo tikrovė, kuri yra pasaulio tikrovė, pridengta kažkokiais tai tikėjimo simboliais arba ženklais. Ir tada čia kitoj knygoje perskaičiau. Bažnyčia yra bendruomenė, kuri vykdo misiją. Skelbti teisingumą visoms tautoms persekiojimo ir kentėjimo aplinkoje. Ir jūs tą labai puikiai žinote. Ta diena, kai pabandėte būti Kristaus, susidūrėte su katutėmis. Ta diena, kai kažką bandėte pasakyti saviem. Kad apie Jėzų, apie bažnyčią, apie gyvenimą, apie tikėjimą, kažką jau žinote kitaip arba kitą. Kaip buvo priimta ta žinia? Tu ir tavo tos knygos. Tas klebonas jums smegenis pudrina. Vat buvo klebonas, tai buvo tvarka. Bažnyčia bažnyčioj, klebonas bažnyčioj. Rūpinasi, kad ten rožė žinėtų ir voratinkliai nekabėtų, o mes rūpinamės, kuo rūpinamės ir vadinasi, kai reikia, tai, nu, kai jau tikrai reikia, kai jau tik tą poreikį, nueini atsigauti. O dabar čia vadinasi, kur koja dėsi ten, visą bažnyčią su to savo tikėjimu, su tai savo visokiais dalykais ir bezabrazija, reiks kraustytis iš čia, aš nežinau. Mes dažniausiai kažkodėl susidurėm su priešiškumu. Bet ne visada. Jeigu žmogus jau prisirpo, pribrendo tai žiniai, arba yra jau ieškantis, atsimenam pagonių kiemo idėją, tai mūsų pasidalinimas, aš kažkaip jaučiau, kad va taip dabar, kaip pasakėjai, va taip ir yra. Ir tada mes žinome, kad jau turime anoniminį mokinį, arba mokinį, arba kažką. Žmogų, kuris jau atviras tai žiniai, ir jis mane priima jau kaip mokinį, jau kaip Jėzus. Mažiausiai kenčia ne todėl, kad yra maži ar vargšai, bet todėl, kad juos atmetantis pasaulis juos tokiais laiko ir taip su jais elgis. Ir tai atsakas į jų skelbimą evangeliją. Jeigu krikščionis nori būti politiškai įtakingi, finansiškai reikšmingi, dar kaip nors, jeigu jie mano, kad taip gali laimėti pasaulį, jie išduoda Jėzų. Ir tada dalyvavimas Jėzaus mokinystėje, kodėl nebėra teismas? Todėl, kad tai yra dalyvavimas kryžiaus slėpinyje. Tai yra dalyvavimas Jėzaus kančioje, jo mirtyje ir jo prisikėlime kitokiam gyvenime. Ne iš karto tą pamatom ir pastebėm. Galbūt norėtumėm peršokti keletą vietų ir būti jau ten prisikėlime ir naujame gyvenime. Bet tas virsmas įvyksta per kančią kryžių. Kas neįsižada pats savęs, kas nenumiršta savo, negali būti mano mokinys, ten žinot visas istorijas. Ir kai pereini kryžiaus slėpinį, kokio dar teismo reikia? Tai nusprendžia viską. Ir tai tampa nuosprendžiu. Krikščionis Jėzaus mokiniai gyvena pasaulyje tokiomis sąlygomis, kokias sukuria ne jie patys, bet pasaulis atsakydamas į skelbiamą evangelijos žinę. Krikščionis Jėzaus mokiniai gyvena pasaulyje tokiomis sąlygomis, kokias sukuria ne jie patys. Jeigu jie bando susikurti savo sąlygas, jie nebeusiema misionieriai. Bet pasaulis atsakydamas į skelbiamą evangelijos žinę, sukuria tas sąlygas. Ateinantį kartą skaitysime Advento pirmą sekmadienį, neturiu aš 30 lapkričio, bus Morkaus evangelija, nes ateinantis metai yra B metai. Ir evangelija pagrindinė, kurią imsim, yra Morkaus. Aš šiandien, kad pasakiau, Lukos sumaišiau, bet yra Morkaus. 13 skyrius, nuo 33 iki 37 eilutės. 13 skyrius Morkaus evangelijos, 33, 37 eilutės. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Norinčius būti jo mokiniais. Te laimina visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydimus jo malonė.
Dėkojame Dievui.